Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertainen jakso on kuulija toive, kiitokset Janille ehdotuksesta. Tämä tapaus keskittyy hyvin pitkälti tekniseen tutkintaan ja tapahtumien ympärillä käytyyn spekulaatioon. Tutkinnan lopputulema on herättänyt hyvin paljon keskustelua ja olisikin supermielenkiintoista kuulla, mitä sinä olet mieltä siitä, mitä Jessica Boyntonille todella tapahtui. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Jessica Boynton syntyi vuonna 1997 Griffinin kaupungissa Georgian osavaltiossa. Griffin on pieni kaupunki noin tunnin ajomatkan päässä Atlantasta, ja jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan siellä asui reilu 20 000 asukasta. Jessican äiti hylkäsi hänet ja kaksi muuta lastaan Jessican ollessa 3-vuotias, minkä jälkeen lapset muuttivat asumaan isovanhempiensa luo. Jessican isovanhemmat olivat alun perin adoptoineet myös Jessican äidin. Jessican isovanhemmat kuuluivat baptistikirkkoon ja uskonnollisuus oli vahvasti läsnä perheen elämässä. Isovanhemmat olivat Jessican mukaan kasvattajina melko tiukkoja, minkä vuoksi he eivät olleet innoissaan saadessaan kuulla, että teini-ikäinen Jessica oli alkanut seurustelemaan. Jessica tapasi Matthew Boynsonin high schoolissa ja pari alkoi seurustelemaan vuonna 2012, kun Jessica oli 15 ja Matthew 16. Jessica vietti nuoruutensa isovanhempiensa maatilalla hyvin vaatimattomissa oloissa, kun taas Matthew oli lähtöisin hyvätuloisesta perheestä. Myös Matthewn vanhemmat olivat eronneet, ja tämä vietti huomattavan osan teini-iästään isovanhempiensa kanssa. Hän oli erityisen läheinen isoisänsä Wendell Beamin kanssa, joka oli työskennellyt pitkään Griffinin kaupungin poliisivoimissa. Jakson tapahtumien aikaan Wendell toimi Griffinin poliisivoimien sheriffinä, mikä vastaa Yhdysvalloissa asemaltaan poliisipäällikköä. Matthew oli high schoolissa suosittu oppilas, toisin kuin Jessica, minkä vuoksi hän oli haltioissaan Matthewn tälle antamasta huomiosta. Jessican täti Kathy, joka asui tytön kanssa samalla maatilalla, on myöhemmin muistellut Jessican sanoneen, että Matthew olisi saanut kenet tahansa, ja tämä valitsi hänet. Nuori pari vietti suurimman osan ajastaan Jessican isovanhempien valvovan silmän alla, eivätkä he saaneet lähteä kahdestaan ulos ilman isovanhempien lupaa. Kuitenkin, kun pari oli seurustellut noin vuoden ajan, 16-vuotias Jessica ilmoitti isovanhemmilleen olevansa raskaana. Jessica tiesi, etteivät tämän uskonnolliset isovanhemmat ottaisi uutista kevyesti, joten hän oli asiasta kertoessaan häpeissään ja pyysi raskauttaan anteeksi. Isovanhemmat lupasivat auttaa Jessicaa ja Matthewta lapsen kasvattamisessa, mutta nuori pari oli päättänyt aloittaa yhteisen elämän omassa kodissa ja selviytyä arjesta ilman Jessican isovanhempien apua. Pari muutti asumaan taloon Griffinissä samalla, kun he valmistautuivat lapsensa syntymään. Lähteissä ei mainittu, miten Jessicalla ja Matthewlla oli varaa muuttaa omaan taloon, mutta koska Matthewn perhe oli hyvin toimeentuleva, voisin olettaa, että he avustivat paria taloudellisesti. Jessica oli 17-vuotias, kun hän synnytti poikavauvan, joka sai nimekseen Tolin. Vaikka parin arki vastasyntyneen vauvan kanssa oli haastavaa, Jessica oli päättänyt suorittaa high school-opintonsa loppuun. Hän suoritti suurimman osan kursseistaan etänä ja valmistui lopulta aikataulun mukaisesti. Matthew oli Jessicaa vuotta vanhempi ja hän oli saanut high schoolin jälkeen työn paikallisen poliisivankilan vartijana. Matthewn elinikäinen haave oli työskennellä poliisivoimissa hänen isoisänsä Wendellin tavoin, ja vartijan ammatti oli vain askel kohti tuon unelman toteutumista. Georgian osavaltion nykyisten vaatimusten mukaisesti poliisin peruskoulutus kestää noin puoli vuotta, minkä jälkeen tulee suorittaa 3 kuukautta kestävä pakollinen harjoittelu. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomessa peruskoulutus yhdessä palkallisen harjoittelun kanssa kestää 3 vuotta. Matthewn harjoittelun aikainen esihenkilö kuvaili häntä äärimmäisen lojaaliksi, mutta samalla melko jäykäksi persoonaksi. Esihenkilö kannusti Matthewta ottamaan hieman rennommin sen jälkeen, kun tämä aloittaisi työt poliisivoimissa. Matthew sai heti valmistumisensa jälkeen töitä Griffinin poliisivoimista partioivana poliisina, missä hän työskenteli isoisänsä Wendellin alaisuudessa. Matthew oli hyvin ylpeä työstään ja nautti valtavasti siitä, mitä teki. Jolinin syntymän jälkeen Jessica jäi kotiin huolehtimaan vauvasta. Hän piti Jolinin syntymän jälkeen yhä vähemmän ja vähemmän yhteyttä perheeseensä ja ystäviinsä, ja koki olonsa ajoittain hyvin eristäytyneeksi. Jessican ja Matthewn parisuhde oli alkanut rakoilemaan, ja he riitelivät etenevissä määrin. Ajoittain riidat olivat niin pahoja, että ne äityivät fyysisiksi. Matthew soitti raportoidusti poliisit paikalle 2. Hän kertoi kollegoilleen, että Jessica oli ensin huutanut tälle tauotta ja oli sen jälkeen tönäissyt häntä. Kummastakaan kotikäynnistä ei tehty rikosilmoitusta, vaan poliisit kehottivat Jessicaa olemaan huutamatta Matthewlle. Alkuvuodesta 2015, kun Jolin oli reilu vuoden ikäinen, Jessica ymmärsi olevansa jälleen raskaana. Nainen kuitenkin tiesi, että Matthew ei ollut lapsen isä. Joulukuussa vuonna 2014 Jessicalla oli ollut 1 illan juttu miehen kanssa, jonka hän oli tavannut autohuollon yhteydessä. Jessican perhe oli vakuuttunut, että pettäminen ja siitä seurannut raskaus johtaisivat parin eroon, mutta kaikkien yllätykseksi näin ei käynyt. Matthew päätti kasvattaa lapsen omanaan ja sen lisäksi pari päätti mennä naimisiin. Jessica ei myöhemmin osannut kertoa tai selittää perheelleen syytä sille, miksi pari edes meni naimisiin. Hänen mukaansa kosintaan ei liittynyt romantiikkaa, vaan että päätös avioliitosta oli lopulta yhteisymmärrys kaikin puolin vaikeassa tilanteessa. Jessica oli parin avioituessa 18-vuotias ja Matthew 19. Naimisiin menon jälkeen pari muutti asuntoon, joka sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä Jessican isovanhemmista. Nämä olivat muutosta hyvin iloisia, sillä nyt he ajattelivat voivansa viettää enemmän aikaa Jessican ja tämän perheen kanssa. Perheen uusi asunto sijaitsi kerrostalokompleksissa, rakennuksen 2. kerroksessa. Heti asuntoon mentäessä vasemmalla sijaitsi päämakuuhuone, jonka yhteydessä oli sekä vessa että vaatehuone. Peremmällä asunnossa sijaitsi olohuone ja keittiö sekä 2 pienempää makuuhuonetta, 1 kummallekin perheen pojista. Tyler Boynton syntyi elokuussa vuonna 2015. Pian Tylerin syntymän jälkeen koko perhe kävi valokuvaamassa otettamassa perhepotretin, joka asetettiin seinälle heti sisäänkäynnin läheisyyteen. Jessicalla ja Matthewlla oli yhä ongelmia heidän liitossaan, mutta ulkopuolisten silmiin vaikutti siltä, että tilanne oli vähintäänkin rauhallisempi kuin aiemmin. Totuus oli kuitenkin toinen. Vain 1/2 vuotta Jessican ja Matthewn avioitumisen jälkeen huhtikuussa 2016 parille itselleen oli jo hyvin selvää, ettei heidän liittonsa tulisi kestämään. Asiasta oli keskusteltu tai riidelty jo useamman viikon ajan, eikä tilanne vaikuttanut siltä, että kumpikaan osapuoli olisi halukas jatkamaan liittoa. Jessica ei tämän perheenjäsenten mukaan vaikuttanut olevan asiasta pahoillaan tai surullinen, pikemminkin päinvastoin. Hän suunnitteli tulevaisuutta yhdessä poikiensa kanssa ilman, että hän joutuisi koko ajan riitelemään Matthewn kanssa. Jessica oli saanut töitä paikallisen kiropraktikon vastaanotolta ja hänen oli määrä aloittaa työt seuraavalla viikolla. Torstaina 14. päivä huhtikuuta vuonna 2016 pari ajautui jälleen riitaan. Matthew soitti konstaapeli kollegalleen 9 aikaan illalla ja kertoi, että Jessica oli jälleen käynyt häneen käsiksi, mutta että tilanne oli jo rauhoittunut. Konstaapeli ilmoitti, että hän ei ehtisi paikalle heti, vaan tulisi ottamaan Jessican ja Matthewn lausunnot tapahtuneesta hieman myöhemmin. Matthew poistui parin yhteisestä asunnosta, mutta lähetti pian sen jälkeen Jessicalle viestin, jossa kertoi lähtevänsä Walmartiin ostamaan äidinmaidon korviketta. Jessica ja pojat päättivät lähteä miehen mukaan. Myöhemmin suoritetussa tutkinnassa koko perhe taltioitui Walmartin valvontakameraan illalla kello 10.15. Kotona aloitettu riita jatkui kaupassa, ja tallenteelta voidaan havaita, kuinka Jessica poistuu kaupasta sen parkkipaikalle muutamaa minuuttia myöhemmin. Jessica ei halunnut nousta autoon yhdessä Matthewn kanssa, minkä vuoksi mies soitti kollegalleen uudelleen ja kertoi tilanteesta. Kollega vastasi sanomalla, että Jessica oli aikuinen nainen, eikä Matthew voinut pakottaa tätä mukaansa vasten vaimonsa tahtoa. Valvontakameroista voitiin kuitenkin todeta, että Jessica, Tyler ja Tolin lopulta nousivat Matthewn mustaan lava-autoon ja he poistuivat yhdessä paikalta. Matthewn kollega saapui perheen talolle noin 11 aikaan illalla. Hän kirjoitti ylös Matthewn antaman lausunnon, mutta ei missään vaiheessa mennyt sisään asuntoon tai nähnyt riidan toista osapuolta, Jessicaa. Lähteistä ei käynyt ilmi, miksi poliisi päätti olla kuulematta Jessicaa tuon saman illan aikana. Matthewn antamassa lausunnossa oli merkittävä ristiriita myöhemmin tutkittujen Walmartin valvontakameranauhojen kanssa, sillä Matthew väitti lausunnossaan, että Jessica ei ollut tullut hänen kyydissään kaupasta kotiin. Matthewn mukaan Jessica oli etsinyt jonkun muun kyydin, vaikka myöhemmin valvontakameroista voitiin nähdä, kuinka Jessica nousi miehen mustaan lava-auton kyytiin. Konstaapeli poistui Matthewn antaman lausunnon kanssa kerrostalokompleksilta hieman 11 jälkeen. Puolen yön aikaan Matthew poistui jälleen perheen kodista, sillä hän oli suostunut lähtemään yöpurtavalle poliisiystävänsä Joshua Guthrien kanssa. Ystävykset sopivat tapaavansa toisensa läheisessä Waffle House-nimisessä ravintolassa. Matthew ei enää jaksanut riidellä Jessican kanssa, ja hän katsoi parhaaksi lähteä tuulettumaan joksikin aikaa. Juuri kun Matthew oli ajamassa Waffle Housein parkkipaikalle, hän sai Jessicalta tekstiviestin, joka sai hänen verensä seisahtumaan. I can't do this anymore. Take care of Tolin and Tyler. Please tell them I love them every day. I have been suffering for a while now, and no one has noticed. Here lately, I have not been able to recognize the person I see in the mirror. This is not the first time I have had suicide thoughts. I love you and the boys. Viestissä Jessica siis sanoi tiivistettynä, ettei hän pysty tähän enää. Hän kertoi kärsineensä jo pitkään ilman, että kukaan oli huomannut, ja että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hänellä oli itsemurha-ajatuksia. Viestin lopussa Jessica kertoi rakastavansa Matthewta ja poikia. Välittömästi viestin saatuaan Matthew otti yhteyttä Griffinin poliisilaitoksen hälytyskeskukseen. Hän pyysi hätäkeskuspäivystäjää lähettämään partion perheen asunnolle, vedoten Jessican lähettämän tekstiviestin sisältöön sekä siihen, että parin kaksi pientä lasta olivat talossa naisen kanssa. Päivystäjä kysyi, säilyttikö pari aseita heidän kodissaan, mihin Matthew vastasi, että hän oli jättänyt virka-aseensa kotiin. Matthew kertoi päivystäjälle ajavansa takaisin asunnolle mahdollisimman nopeasti sen varmistamiseksi, ettei mitään pahaa ehtisi tapahtua. Matthew tai kohteeseen hälytetty partio eivät kuitenkaan ehtineet paikalle ajoissa. Vain muutama minuutti sen jälkeen, kun Matthew oli saanut Jessican lähettämän tekstiviestin ja oli soittanut hätäkeskukseen, mies saapui perheen asunnolle. Hän astui sisään ja kuuli välittömästi 8 kuukauden ikäisen Tylerin vaimean itkun. Seuraavaksi Matthew eteni talossa hänen ja Jessican makuuhuoneeseen, mutta huone oli tyhjä. Tämän jälkeen hän yritti avata makuuhuoneen yhteydessä sijainneen vaatehuoneen oven, mutta ovi oli lukittu. Hän yritti huutaa vaimonsa Jessican nimeä, mutta kukaan ei vastannut. Vain sekunteja myöhemmin Matthew kuuli asunnon sisältä 2 laukausta. Mies ei nähnyt tai osannut kuulollaan paikantaa, mistä laukaukset tarkalleen tulivat, joten hänen ensireaktionsa oli mennä matalaksi. Matthew kuitenkin arveli, että laukaukset olivat tulleet lukitusta vaatehuoneesta. Kun lisälaukauksia ei kuulunut, hän juoksi keittiöön, nappasi pöydältä poliisiradion ja juoksi ulos asunnosta. Matthew on myöhemmin kertonut, että tämän poistuessa asunnosta hän aisti ilmassa selkeän ruudin hajun. Matthew otti poliisiradiolla yhteyttä keskukseen ja sanoi, "Uskon kuulleeni aseen laukauksen, joka tuli asuntoni sisältä. Tulin juuri rappuset alas. 2 laukausta. Huomioikaa, että haistoin ruudin, enkä saa vastausta ovelta." Kohteeseen hälytettiin 6 partiota, ja kun ensimmäiset poliisit saapuivat paikalle 12:55 yöllä, he kielsivät asunnon edessä odottanutta Matthewta menemästä sisälle asuntoon. Matthew kertoi poliiseille, että uskoi laukauksien tulleen makuuhuoneen yhteydessä olleen vaatehuoneen sisältä. Kaikki tapahtumat siitä hetkestä alkaen, kun ensimmäiset poliisit saapuivat paikalle, taltioituivat poliisin yllä olleeseen vartalokameraan. Tallenne on katsottavissa muun muassa YouTubesta ja linkkaan sen tämän jakson lähteisiin, mutta mainittakoon, että video ei sovellu herkimmille. Aseistautuneet poliisit totesivat vaatehuoneen todella olevan lukossa ja tarkistivat sen jälkeen muun asunnon. Tyler itki pinnasängyssään voimakkaasti, mutta vaikutti olevan ainakin päällisin puolin vahingoittumaton. Kun muu asunto oli tarkistettu, poliisit keskittivät kaiken huomionsa vaatehuoneeseen. Huone oli lukittu sisältäpäin, eikä sen ulkopuolella ollut avaimenreikää. Ensin poliisit huusivat, että huoneen ovi tuli avata, mutta kun vastausta ei kuulunut, he päättivät potkaista oven sisään. Sisäänpäin avautuvan oven lukko murrettiin, mutta sitä ei saatu avattua kokonaan. Jokin tuon pienen huoneen lattialla esti oven avautumisen. Poliisit saivat raotettua ovea sen verran, että he näkivät verisen Jessican makaavan vaatehuoneen lattialla. Jessica makasi vaatehuoneen lattialla sivuttain, pää tyynyn päällä. Sekä tyyny että Jessican pää olivat yltäpäältä veren peitossa, mutta Jessica vaikutti olevan elossa. Hän liikkui ja hengitti, mutta oli selkeästi vakavasti haavoittunut. Kun ovi lopulta saatiin kunnolla auki, Jessica siirrettiin makaamaan makuuhuoneen lattialle. Jessican alta poliisit löysivät Matthewn 40-kaliiperisen Glock-virka-aseen. Yksi poliiseista antoi naiselle ensiapua sillä aikaa, kun muut poliisit odottivat paikalle hälytettyä ensihoitoyksikköä. Poliisit eivät tienneet, millaisesta vammasta oli kysymys, mutta heidän arvauksensa mukaan kyseessä oli päähän kohdistunut ampumahaava. Poliisit tutkivat Jessican päätä taskulamppujen avulla, mutta koska naisen pää oli kauttaaltaan veren peitossa, he eivät pystyneet toteamaan asiaa varmuudella. Yksi poliiseista haki itkevän Tylerin syliinsä ja alkoi rauhoitella tätä. Asunnosta ei löydetty äidinmaidon korviketta, vaikka perhe oli vain tunteja aiemmin lähtenyt ostamaan sitä kaupasta. Jessica ja Matthew olivat ajautuneet kaupassa riitaan ennen kuin ostoksia oli ehditty suorittamaan loppuun. Videolla ei näy Jessican ja Matthewn vanhempaa poikaa Tolinia, sillä hän nukkui sikeästi vielä omassa huoneessaan, ja poliisit yrittivät olla herättämättä poikaa kaiken tuon kaaoksen keskellä. Ensihoitoyksikkö saapui kohteeseen kello 1.22, eli noin 17 minuuttia sen jälkeen, kun poliisit olivat ensimmäisen kerran saapuneet paikalle. Jessica oli yhä elossa, mutta tajuton ja vakavasti loukkaantunut. Jessica kannettiin paareilla ambulanssiin ja hänet kuljetettiin paikalliselle paloasemalle. Sieltä hänet vietiin helikopterilla sairaalaan Atlantaan. Sen jälkeen kun ambulanssi poistui paikalta, vartalokameraa pitänyt poliisi lähestyi Matthewta. Ensin mies vaikutti hyvin itkuiselta ja sanoi asioita kuten: näin ei voinut tapahtua, miksi Jessica oli ampunut itseään niin nopeasti, ja että jos hän olisi ollut paikalla vain minuutteja aiemmin, hän olisi voinut estää tapahtuneen. Kuitenkin vain hetkeä myöhemmin Matthew rauhoittui ja alkoi kuvailla tapahtumia kollegalleen. Mies sanoi, että juuri ennen kuin hän oli lähtenyt kotoaan Waffle Houseen tapaamaan poliisiystävänsä Guthrieta, Jessica oli tullut hänen perässään rappusiin ja oli pyytänyt miestään soittamaan tälle ambulanssin. Matthew oli kysynyt syytä pyynnölle, eikö hän saanut happea vai mistä oli kysymys, ja tähän Jessica oli vastannut, ettei kyse ollut mistään vakavasta. Tämän jälkeen Matthew poistui paikalta. Matthew sanoi, että poliisi voisi vaikka kysyä asiasta Guthrielta. Hän jatkoi kertomalla, että asunnon ulko-ovi oli ollut lukittuna, kun mies ensimmäisen kerran oli saapunut paikalle saatuaan hälyttävän ja itsetuhoisen tekstiviestin. Griffin Bureau of Investigation, eli GBI, sai tiedon tapahtumista noin puoli kahden aikaan yöllä. Koska tapaukseen liittyi Griffinin poliisivoimissa työskennellyt Matthew Boynton, jonka isoisä Wendell Beam oli poliisilaitoksen sheriffi, tutkinta siirrettiin Griffinin poliisivoimista suoraan GBIlle. GBIsta tutkintaa johtamaan valittiin mies nimeltään Chris DeMarco. Tekninen tutkinta Jessican ja Matthewn asunnossa aloitettiin vielä tuon saman yön aikana. Ensivaikutelma tapahtumista oli se, että Jessica oli kärsinyt itsetuhoisista ajatuksista, lukinnut itsensä asunnon vaatehuoneeseen ja oli sen jälkeen ampunut itseään päähän Matthewn virka-aseella. Kuitenkin heti tutkimusten edetessä tekninen tutkinta paljasti seikkoja, jotka osoittivat, etteivät tapahtumat välttämättä olleet niin kuin miltä alun perin näytti. Matthewn isoisä ja sheriffi Wendell Beam määräsi partion toimittamaan suru-uutisen Jessican isovanhemmille tuona samana yönä. Suru-uutisen siitä, että heidän tyttären tyttärensä oli menehtynyt itsemurhan seurauksena. Vielä tänä päivänäkään ei tiedetä, miksi partion käskettiin kertoa Jessican menehtymisestä, ottaen huomioon, että hänet kuljetettiin tapahtumapaikalta pois naisen ollessa yhä elossa. Välittömästi sen jälkeen, kun Jessica kuljetettiin sairaalaan Atlantassa, hänet vaivutettiin koomaan. Jessican päähän kohdistuneet vammat olivat hyvin vakavia, eikä ollut varmaa, jäisikö hän henkiin. Kuitenkin oltuaan 3 viikkoa koomassa ja vasten kaikkien lääkäreiden oletuksia, Jessica heräsi. Häntä hoitanut traumayksikön lääkäri Vernon Henderson piti naisen heräämistä ihmeenä. Heti kun Jessican vointi oli tarpeeksi vahva, GBI saapui paikalle kuulemaan tätä. Valitettavasti Jessican päähän kohdistuneet vammat olivat aiheuttaneet tälle muistinmenetyksen. Hänen viimeinen muistikuvansa huhtikuun 14. päivän tapahtumista oli noin varttia vailla 11 illalla, kun hän oli mennyt vaatehuoneeseen vaihtamaan kenkiään käyttääkseen perheen koiran ulkona. Sen jälkeen kaikki oli pimeää. Kun poliisit ensimmäisen kerran menivät Boynsonien asuntoon, koiralla oli yhä talutushihna kiinnitettynä tämän kaulapantaan. Siitä huolimatta, ettei Jessica kyennyt muistamaan mitään illan tapahtumista, hän vakuutti tutkijoille, ettei olisi koskaan yrittänyt tappaa itseään. Hän sanoi, ettei ollut kärsinyt itsetuhoisista ajatuksista, hän ei edes osannut käyttää asetta, eikä olisi koskaan pystynyt tekemään niin kahdelle pienelle pojalleen. Koska Jessica ei osannut kertoa, mitä huhtikuun 14. päivänä oli tapahtunut, tapahtumien kulun selvittäminen jäi yksin GBI:n tutkijatiimille. Chris DeMarcon ja hänen johtamansa tiimin tutkinta aloitettiin Jessican ja Matthewn vaatehuoneesta. Tutkijat havaitsivat, että huoneessa oli hyvin vähän verijälkiä ottaen huomioon, että Jessican oletettiin ampuneen itseään. Vaikka vaatehuone oli hyvin pieni ja täynnä tavaraa, verta ei löydetty mistään muualta kuin siitä tyynystä, jonka päällä Jessica tämän löydettäessä makasi. GBI:n loppuraportissa todettiin, ettei huoneessa ollut havaittavissa näkyviä verijälkiä. Huonetta ei missään vaiheessa tutkittu luminolilla, mikä olisi saattanut paljastaa sellaisia verijälkiä tai roiskeita, jotka olisivat kertoneet tapahtumista tarkemmin. Kuitenkin suurin syy sille, miksi tapahtumia alettiin tutkia tarkemmin ja miksi Matthewn kertomukset asetettiin kyseenalaisiksi, oli se, että vaatehuoneesta löydettiin kaksi aseen hylsyä ja seinistä kaksi eri luodin reikää. Seinissä olleet luodin reijät olivat eri seinissä ja niiden lentorata poikkesi toisistaan. Toinen luodeista oli mennyt läpi vaatehuoneen katosta 54 asteen kulmassa ja toinen oli läpäissyt vaatehuoneen takaseinän 25 asteen kulmassa, mistä se oli jatkanut matkaansa olohuoneen läpi aina Tylerin makuuhuoneeseen saakka. GBI yritti selvittää, miksi aseella oli ammuttu kahdesti ja kahteen eri suuntaan, mutta varmaa selitystä tälle ei tutkinnan päätteeksi osattu sanoa. On mahdollista, että ensimmäisen laukauksen kohdalla Jessica epäröi ja osoittikin päänsä sijaan kattoa. Tai Jessica olisi ensin ampunut niin sanotun koelaukauksen ennen kuin hän ampui itseään. Tai hän ampui itseään kahdesti. Ensimmäinen laukaus ei olisi joko osunut, tai se ei olisi osunut sellaiseen kohtaan päätä, mikä olisi aiheuttanut merkittäviä vammoja. Jälkimmäinen teoria siitä, että Jessica olisi ampunut itseään kahdesti, tuntuu kuitenkin ainakin minusta melko hurjalta. Tutkijat haastattelivat kymmeniä Boynsonien läheisiä, ja kaikkien kuultujen mukaan Jessica ei tiettävästi ollut koskaan aiemmin ampunut aseella. Vaikka vaatehuoneesta löydettiin kaksi hylsyä ja kaksi luodinreikää, se ei tarkoittanut sitä, etteikö kyseessä voinut yhä olla itsemurhan yritys. Matthew Boynton määrättiin palkalliselle virkavapaalle siihen saakka, kunnes hänen mahdollinen osuutensa tapauksessa saataisiin selvitettyä. Päivien ja viikkojen kuluessa tutkijoille kävi ilmi sellaisia seikkoja, jotka tekivät alun perin traagisesta itsemurhayrityksen selvittämisestä kummallisen ja jopa selittämättömän todisteiden vyyhdin. Samaan aikaan, kun Jessica toipui yhä sairaalassa Atlantassa, GBI jatkoi tapauksen tutkimista. Kun GPI kävi läpi molempien osapuolten puhelutietoja ja viestejä, heille selvisi, että Matthewlla oli avioliiton ulkopuolinen suhde Griffinin poliisilaitoksen hätäkeskuspäivystäjään. Huhtikuun 14. päivän illan aikana Matthew oli lähettänyt rakastajalleen Courtneylle yhteensä 68 tekstiviestiä. Yksi viesteistä oli lähetetty noin minuutti sen jälkeen, kun Jessica oli lähettänyt miehelleen viestin tämän itsetuhoisista ajatuksista. Viestissä luki, haha, I didn't think about that, lol. Viesti oli siis selkeästi vastaus johonkin Courtneyn lähettämään viestiin. Näin ollen Matthew oli ensin vastannut Courtneyn lähettämään viestiin, ottanut vasta sen jälkeen yhteyttä hätäkeskukseen ja lähtenyt sitten ajamaan kotiinsa. Viimeisin viesti rakastajalle oli lähetetty sen jälkeen, kun Matthew oli väitetysti mennyt kotiinsa tarkastamaan Jessican vointia, kuullut laukaukset, paennut asunnosta ja oli hälyttänyt poliisit paikalle. Siinä aikana, kun Matthew odotti virkavaltaa portaikossa, hän lähetti Courtneylle viestin, "Give me a few to text back, long story, I'll tell you later." Tutkijat löysivät vaatehuoneesta Jessican päiväkirjan, josta ilmeni, että nainen oli epäillyt Matthewn olevan suhteessa toisen naisen kanssa. Hän oli kirjannut päiväkirjaan tunteitaan, havaintojaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Päiväkirjaa on myöhemmin kutsuttu myös eropäiväkirjaksi, sillä Jessica kirjasi ylös kaikki havaintonsa Matthewn suhteesta saadakseen sillä tavalla todistettua miehensä uskottomuuden ja lastensa huoltajuuden eron jälkeen. Kuulusteluissa Matthewlta kysyttiin, miksi hän ei ottanut lapsiaan mukaansa silloin, kun hän pakeni asunnosta. Matthew vastasi, että hän ei voinut tuossa vaiheessa tietää, oliko ampuja Jessica itse vai kenties joku ulkopuolinen, joten hän pelkäsi joutuvansa itse ammutuksi. Dokumenteissa, joita tapauksesta on myöhemmin tehty, moni asiantuntija kommentoi kyseenalaistaen Matthewn toimintaa. Olisiko mies todella paennut talosta ja jättänyt lapsensa ampujan armoille? Olisiko hän vain odottanut portaikossa virkavaltaa, tekstaillen samalla tyttöystävälleen, palaamatta takaisin asuntoon hakemaan lapsiaan? Monen asiantuntijan mukaan tällainen käytös kielii siitä, että Matthew tiesi lastensa olevan turvassa, eli että Jessica makasi vaatehuoneen lattialla. Matthew on myöhemmin myöntänyt suhteen, mutta on pitänyt täysin kiinni siitä tarinasta, minkä hän kertoi kollegoilleen heti tapahtuneen jälkeen. GPI:n tutkijat pyysivät virallista lausuntoa siltä traumayksikön lääkäriltä, joka oli hoitanut Jessicaa tämän saavuttua sairaalaan Atlantassa 15. huhtikuuta kello 2.45. Vernon Hendersonin lausunnossa ilmeni jotain sellaista, mitä ei osata selittää vielä tänäkään päivänä. Lääkärin arvion mukaan Jessican päähän kohdistunut vamma ei ollut peräisin ampuma-aseesta, vaan kyseessä oli tylpällä esineellä päähän kohdistettu isku. Jessican kallo oli haljennut moneen palaan, mutta päästä otetuissa kuvissa Vernon ei havainnut luodin aiheuttamia vammoja. Kyseinen lausunto on vain yhden lääkärin arvioon perustuva, mutta Vernon on myöhemmin kertonut seisovansa arvionsa takana. Moni asiantuntija on myöhemmin kommentoinut lääkärin arviota sanomalla, että traumayksikön lääkärin voisi olettaa tunnistavan ampumahaavan. Mikäli lääkäri Vernon Henderson on tutkimuksissaan todennut, ettei Jessican päästä löytynyt luodin aiheuttamaa vammaa, asia on luultavasti juuri näin. Lääkärin mukaan, vaikka kyseessä olisikin ollut ampuva vamma, Jessica ei olisi pystynyt aiheuttamaan sitä itse, tai laukauksen kulma olisi ollut vähintäänkin hyvin vaikea toteuttaa. Vamma sijaitsi Jessican päälailla, joten Jessican olisi pitänyt ampua itseään kohti suoraan ylhäältä katsottuna. Koska lääkärin lausunto tuli tutkijoille vasta sen jälkeen, kun asunnon tekninen tutkinta oli jo lopetettu, Tutkijat eivät olleet ymmärtäneet etsiä paikalta sellaista esinettä, jota olisi voitu käyttää päähän kohdistuneessa iskussa. Lääkärin lausunnossa mainittiin lisäksi, ettei Jessican käsissä ollut silmin nähden havaittavia ruudinjäämiä. Mikäli Jessica olisi ampunut aseella, sellaisia olisi varmasti löytynyt. GBI ei kuitenkaan missään vaiheessa tutkintaa testannut ruudinjäämiä Jessican eikä Matthew Boynesin käsistä. Jessicalta otettiin sairaalassa ainoastaan DNA-näyte, jota verrattiin vaatehuoneesta löydettyyn aseeseen. Näyte täsmäsi aseesta taltioituun DNAhan. Kun GBI kuuli Boynesien naapureita, kaksi heistä todisti kuulleensa yksittäisiä laukauksia muistuttavia ääniä kerrostalokompleksista noin 11 aikaan illalla. Kumpikaan ei kyennyt sanomaan, mistä laukaukset olivat kantautuneet, mutta toinen naapureista oli entinen sotilas, ja hän oli vakuuttunut siitä, että kyseessä oli nimenomaan aseesta kantautunut ääni. Naapurit eivät ilmoittaneet laukauksista poliisille, mutta nämä kertoivat olevansa varmoja kellonajasta. Mikäli naapureiden kertomukset pitäisivät paikkansa, aseella olisi ammuttu jo ennen kuin Matthew poistui asunnostaan puolen yön aikaan vohveliravintolaan. Oltuaan sairaalassa lähes kuukauden ajan, GBI kuuli Jessicaa uudelleen uusien todisteiden valossa. Jessica sanoi, että hänen DNAtaan olisi voinut päätyä aseeseen missä vaiheessa tahansa. Hän kielsi koskaan ottaneensa asetta pois kotelosta, mutta että oli siirtänyt monesti varustevyötä, jossa ase oli. Hänet löydettiin makaamasta aseen päältä ja että DNA olisi voinut siirtyä aseeseen silloin, kun joku muu oli ampunut häntä sillä. Tutkijoiden mukaan aseesta otettu DNA-näyte oli niin suuri, ettei se olisi voinut siirtyä siihen pelkästä kosketuksesta. Jessican muisti ei ollut palautunut huhtikuun 14. päivän tapahtumista, mutta hän osasi kertoa asioita, joita päivän aikana oli tapahtunut. Hän kertoi tutkijoille, että riidat, joita pari oli käynyt kyseisen päivän aikana, liittyivät Matthewn uskottomuuteen. Jessica oli käynyt läpi miehensä puhelimen ja oli löytänyt sieltä Courtneyn lähettämiä viestejä. Nainen oli epäillyt suhdetta jo aiemmin, mutta viestit olivat paljastaneet Courtneyn henkilöllisyyden. Jessica oli pakannut vaalean urheilukassin täyteen omia ja poikiensa vaatteita ja oli sanonut jättävänsä Matthewn. Pian tämän jälkeen hän muistaa menneensä vaihtamaan kenkiään asunnon vaatehuoneeseen käyttääkseen perheen koiran ulkona, ja sen jälkeen Jessican muisti katkeaa. Sairaalassa Jessicalle esitettiin itsetuhoinen viesti, jonka tämä oli lähettänyt omasta puhelimestaan Matthewlle. Hän kiinnitti erityistä huomiota viestissä esiintyneisiin lause- ja sanamuotoihin ja sanoi, että viestissä käytettiin sellaista kieltä, jota hän itse ei olisi koskaan käyttänyt. Viestissä sanottiin esimerkiksi, että "This is not the first time I have had suicide thoughts." Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minulla on ollut itsemurha-ajatuksia. Jessican omien sanojensa mukaan hän ei olisi koskaan ilmaissut asiaa näin, vaan hän olisi käyttänyt suicide-sanan sijaan termiä suicidal thoughts, eli itsetuhoisia ajatuksia. Jessica myös huomautti, että viesti päättyi sanoihin "I love you and the boys." Nainen on varma, ettei olisi koskaan sanonut Matthewlle rakastavansa tätä. Jessica oli juuri saanut tietää Matthewn suhteesta, eikä enää rakastanut miestään. Kun tutkijat kysyivät Jessicalta, uskoiko hän Matthewn ampuneen tätä, naisen vastaus oli poliisien mukaan yllättävä. Jessica ei osannut sanoa. Hän kertoi, että Matthew ei ollut koskaan aiemmin satuttanut häntä fyysisesti, eikä osannut sanoa, olisiko mies voinut menettää malttiinsa sillä tavalla, että olisi tarttunut aseeseen ja ampunut vaimoaan. Jessica ei tiennyt, kuka häntä oli ampunut, mutta piti lujasti kiinni siitä, ettei ollut koskaan kärsinyt itsetuhoisista ajatuksista, eikä ollut yrittänyt surmata itseään. Jessica Boynton kotiutui sairaalasta 31 päivää tapahtumien jälkeen. Lääkäri Henderson olisi halunnut siirtää naisen kuntoutuslaitokseen, mutta koska Jessicalla ei ollut vakuutusta, nainen kotiutettiin tämän isovanhempien hoitoon. Hän kärsi edelleen voimakkaista päänsäryistä, ajoittaisista muistikatkoksista, hänen korvaansa soi ja vasen puoli Jessican vartalosta oli huomattavasti oikeaa puolta heikompi. Vain 3 päivää hänen kotiutumisensa jälkeen Jessica vastaanotti Matthewn tekemän lastensuojeluilmoituksen. Mies uskoi naisen olevan yhä vaaraksi itselleen ja heidän lapsilleen, minkä vuoksi tuomari oli määrännyt Matthewlle Tolinin ja Tylerin väliaikaisen huoltajuuden. Jessica sai tavata lapsiaan vain valvotusti 4 tunnin ajan joka sunnuntai siihen asti, että tämä oli käynyt kattavassa mielentilatutkimuksessa. Matthew ja pojat olivat muuttaneet väliaikaisesti asumaan miehen tyttöystävän Courtneyn luo, kun taas Jessica palasi asumaan siihen samaan asuntoon, jonka vaatehuoneesta hänet löydettiin vain reilua kuukautta aiemmin. Matthew ja Courtney kuitenkin erosivat vain 3 viikkoa myöhemmin. Kesäkuussa Matthew oli palannut isoisänsä ja sheriffi Wendell Beamin suosituksesta takaisin töihin, ja hän vaati, että väliaikaista huoltajuutta jatkettaisiin 1 vuodella. Oikeuden kuulemisessa tuomari kuitenkin päätti, ettei Jessican mahdollinen itsemurhayritys ollut riittävä peruste huoltajuuden epäämiseen. GBI:n tutkimukset kestivät lopulta 4,5 kuukautta. Virasto haastatteli lähes 100 ihmistä ja keräsi talteen kaiken todistusaineiston. Loppuraportissa GBI totesi, että Jessica oli ampunut itseään ja Matthew Boynton vapautettiin kaikista epäilyistä. Moni taho, kuten Jessica itse, häntä hoitanut lääkäri ja kaikki naisen läheiset olivat suunniltaan tutkimuksen lopputuloksesta. Joulukuussa 2016 Jessica teki Griffinin poliisilaitokselle ilmoituksen Matthewsta, jonka mukaan tämä ei ollut palauttanut naiselle kaikkea tämän omaisuutta. Osa hänen vaatteistaan sekä esimerkiksi naisen hammasraudat olivat kateissa, mutta vastineeksi ilmoitukseen Matthew kirjoitti virallisen lausunnon, jonka mukaan hänen hallussaan ei enää ollut Jessican omaisuutta. Matthew oli alkanut seurustelemaan Shelby Willie-nimisen naisen kanssa ja pari muutti yhteen 2017 vuoden alussa. Muuton yhteydessä Shelby oli nähnyt Matthewn tavaroiden joukossa vaalean urheilukassin ja oli jo tuolloin pohtinut, olisiko kyseessä voinut olla se sama kassi, josta Jessica oli tehnyt ilmoituksen Griffinin poliisille vain 2 kuukautta aiemmin. Nainen kertoi epäilyksistään poliisille toukokuussa 2017. Matthew vietiin kuultavaksi ja ensimmäisen 15 minuutin ajan hän väitti, ettei tiennyt kassista mitään. Kuulustelun edetessä hän kuitenkin myönsi, että kassi oli hänen hallussaan ja mies lupasi palauttaa sen Griffinin poliisilaitokselle. Heinäkuussa vuonna 2018 Matthewtä syytettiin sekä väärän valan vannomisesta että virkavelvollisuuden laiminlyömisestä, mutta valamiehistö vapautti Matthewn kaikista rikossyytteistä. Valehtelun vuoksi hänet kuitenkin erotettiin Griffinin poliisivoimista. Jessica Boynton asuu tänä päivänä noin 2 tunnin ajomatkan päässä Griffinista. Hän on mennyt kihloihin Jacob-nimisen miehen kanssa, ja heillä on 1 yhteinen poika. Jessicalle myönnettiin Tolinin ja Tylerin yksinhuoltajuus vuonna 2019 lukuisten eri vaiheiden jälkeen. Pojat olivat käyneet psykologin arvioinnissa yhteensä 25 kertaa, ja lääkärin lausunnon mukaan Tyler ja Tolin pelkäsivät viettää aikaa isänsä kanssa. Matthew työskentelee korttelivahtina Braswellissa Georgiassa noin 400 henkilön asuttamassa yhteisössä. Tapauksen ympärillä on käyty mittavaa spekulaatiota siitä, kuka ampui Jessica Boynesenia ja miksi. Moni asiantuntija uskoo, että Matthew oli löytänyt Jessican pitämän niin sanotun eropäiväkirjan ja oli äkkipikaistuksissaan ampunut vaimoaan. Osa taas uskoo, että Jessica todella ampui itse itseään. Jessica itse uskoo, että joku ampui tai löi häntä tylpällä esineellä vaatehuoneessa, mutta ei halua kohdistaa ihan kaikkia syytöksiään entiseen aviomiehensä. Jessican mukaan vain Matthew itse tietää, painoiko mies liipaisinta vai ei. Jessica syyttää GPI:ta huolimattomasta tutkinnasta ja on sitä mieltä, että mikäli kyseessä ei olisi ollut yksi Griffinin poliiseista, Matthew olisi pidätetty. Hän uskoo, että kyseessä oli sekä huolimaton poliisityö että salaliitto Matthewn syyllisyyden salaamiseksi. Jessican läheiset ovat painottaneet, ettei nainen ollut koskaan ilmaissut mitään itsetuhoisuuteen viittaavaa, mutta monissa tapauksissa on valitettavasti niin, ettei henkilön itsetuhoiset ajatukset tule välttämättä läheisten tietoisuuteen. Mielestäni, vaikka Jessica ei ollut ilmaissut mahdollista itsetuhoisuuttaan, se ei tarkoita, etteikö hän olisi voinut kokea sellaisia tunteita salassa läheisiltään. Moni tapauksen todisteista puhuu itsemurhayrityksen puolesta ja moni sitä vastaan. Minusta mielenkiintoinen seikka, jota käsiteltiin todella vähän missään lähteissä, oli lukittu vaatehuoneen ovi. Mikäli Matthew olisi ampunut vaimoaan vaatehuoneessa tai vaikka sen ulkopuolella, miten siinä tapauksessa oli mahdollista, että vaatehuoneen ovi oli lukittu sisältäpäin? Huoneen ovessa ei ollut avaimen reikää sen ulkopuolella, eikä lähteistä käynyt ilmi, oliko ovi sellainen, että sen lukkoa olisi pystynyt jotenkin manipuloimaan ulkopuolelta käsin. Oliko Matthew ampunut tai lyönyt vaimoaan niin, että Jessica oli välikohtauksen jälkeen yhä tajuissaan, ja olisi itse kyennyt pakenemaan vaatehuoneeseen ja lukitsemaan sen oven? Vai oliko kyseessä itsemurhayritys ja Jessica satutti itseään tuossa lukitussa vaatehuoneessa? Ainoat ihmiset, jotka voisivat kertoa, mitä tuona iltana todella tapahtui, ovat Jessica ja Matthew Boynton. Kuitenkin Jessican muisti ei ole palautunut vielä 7 vuoden jälkeenkään, ja Matthew pitäytyy edelleen alun perin kertomassaan tarinassa. Kysymys siis kuuluu yhä, kuka ampui Jessica Boynesonia? Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jakson aihe oli tällä kertaa hieman erilainen, ja kiitos vielä hyvästä toiveesta Jonille. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voi lähettää somessa tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!